slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak, 6. septembar, dobar dan poštovani slušaoci, ovo su najvažniji naslovi dana. Ispunjeni uslovi za izručenje Saše Sinđelića Hrvatskoj odlučio Podgorički viši sud. Vlada se dobija na izborima i opozicija bez njih ne može ući u vladu, poručio premijer Duško Marković. Aleksandar Vučić izjavio da Srbija ne može da prizna Kosovo bez kompromisnog rješenja. Preminuo Robert Mugabe, bivši predsjednik Zimbabvea. Broj poginulih uraganu Dorijana na Bahamima bit će zapanjujući, upozorila vlada te zemlje, dok traje potraga za hiljadama nestalih. A u emisiji, između ostalog, bilježimo reakcije povodom odluke crnogorske vlade da Sinjajevina ipak bude vojni poligon. Stočar Željko Radonjić, koji svake godine izgoni ovce na tu planinu.
Gdje mi sa stokom da izdižemo, mi od toga živimo, nama je to izvor života, kome da prodamo naše proizvode mliječne, meso, kome to da prodamo sa mirisima baruta i sa sve čim neće biti zatrovan.
Donosimo i priču o tome kako je lik Kanjoša Macedonovića od mudrog i hrabrog junaka u pozorišnom prvijencu iz 1989. postao gubitnik u obnovljenoj predstavi iz 2011. Autorka, srpska književnica Vida Ognjenović.
2011. taj dosetljivi čovjek je gubitnik u mojoj predstavi, a razumljivo, jer dosetljivost više nije u igri. Dosetljivost se više ne traži. Traži se veština, traži se menadžment, traži se varalica.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada se dobija na izborima i opozicija bez njih ne može ući u vladu, kao državno i političko tijelo, poručio je premijer Duško Marković. Prema njegovim riječima, tehnička vlada ne može da bude izvan onoga što su programske, političke i ekonomske obaveze vlade u mandatu. Govoreći o stambenoj politici vlade, Marković je novinarima u Podgorici kazao da je vlada najveći poslodavac u zemlji i da u nadležnosti imaju preko 40.000 državnih službenika koji, kako je istakao, nijesu štetočine državi nego joj doprinose. Dok je on na čelu vlade, kako je rekao, stambena politika bit će ključna politika podsticaja državnoj administraciji da radi u interesu države. Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Bojan Zeković pozvao je ministarku ekonomije Dragicu Sekulić i vladu da javno saopšte šta ih je motivisalo da pogaze sopstvenu odluku o tome da novih gradnji malih hidroelektrana neće biti i da će se postojeće preispitati. Zekovićeva reakcija uslijedila je nakon što je vlada juče donijela dvije odluke o davanju koncesije za dvije nove male hidroelektrane kod Kolašina. Sindikat doktora medicine Crne Gore uputio je otvoreno pismo premijeru Markoviću u kojem ističu da je zdravstveni sistem proteklih nekoliko godina zbog niskih plata napustilo preko 150 mladih doktora i specijalista koji su trebali da budu nosioci posla u bolnicama i domovima zdravlja. U sindikatu navode da situacija u najrazvijenijim državama članica Evropske unije ukazuje da će se taj odliv najperspektivnijeg crnogorskog kadra nastaviti i navode podatak da će u narednih 5 do 10 godina Njemačkoj biti potrebno 20% više ljekara nego do sada. Region. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija ne može da prizna nezavisnost Kosova bez kompromisnog rješenja. Ako nema kompromisa, mi ne možemo da priznamo nezavisnost Kosova i nema tu filozofije velike, poručuje Vučić nakon sastanka sa američkim senatorima, demokratom Ronom Johnsonom i republikancem Chrisom Murphyjem u Beogradu. Johnson i Murphy su istakli da će u dijalogu biti potrebno mnogo kompromisa i žrtvovanja s obje strane, ali da će, dodali su, jednom kada se postigne sporazum, potencijali korist za narod Srbije i Kosova biti veći od onoga što bi moglo biti izgubljeno u pregovorima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Broj poginulih uraganu Dorijan na Bahamima bit će zapanjujući, upozorila je vlada te zemlje dok pojačavaju napore za pomoć pogođenim područjima. Trenutni bilans je 23 poginulih, ali zvaničnici navode da se stotine, možda i hiljade ljudi i dalje vode kao nestali na Abakou i Velikim Bahamima. Dorijan, koji je od nedjelje do utorka opustošio sjeverne Bahame, sada prijeti obalama Južne i Sjeverne Karoline u Sjedinjenim Američkim Državama, ali slabi. Visoki zvaničnici Evropske unije ocijenili su da je pozicija Velike Britanije u vezi sa istupanjem iz bloka konfuzna i da je sve vjerovatnije da će ta država napustiti Uniju bez sporazuma. Finski premijer Antti Rinne, čija zemlja predsjedava Evropskom unijom, rekao je danas da je situacija u vezi sa Velikom Britanijom potpuna zbrka i da u Uniji ne znaju šta se tamo dešava. Rinne i drugi evropski zvaničnici poručuju međutim da je Evropska unija spremna za opciju Brexita bez sporazuma i da je ujedinjena u odbrani usaglašenog sporazuma o razlazu, prenosi Associated Press. Šefica administracije Hong Konga Carrie Lam izjavila je da je objavljivanje mjera za obnavljanje reda u tom gradu pod kineskom upravom preduzet prvi korak i usprotivila se smanjivanju kreditnog rejtinga grada od strane bonitetne agencije Fitch nakon višemjesečnih protesta, prenosi Reuters. Veliki azijski financijski centar očekuje dodatne demonstracije tokom vikenda, a njihovi učesnici najavljuju ometanje saobraćajnih veza sa aerodromima. Lamova je juče povukla kontroverzni prijedlog zakona o izručenju stanovnika Hong Konga pred sudove u drugim dijelovima Kine da bi izašla u susret aktivistima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vijest dana u Crnoj Gori je da je Viši sud u Podgorici utvrdio da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje Saše Sinđelića, doskorašnjeg svjedoka saradnika u sudskom procesu Državni udar Hrvatskoj, gdje ga čeka izdržavanje 21-godišnje kazne zatvora zbog ubistva. Sinđelić, koji je iz Srbije ilegalno ušao na teritoriju Crne Gore, je u međuvremenu tražio politički azil u Crnoj Gori. Odbrana prvostepeno osuđenih u slučaju Državni udar će odluku Višeg suda iskoristiti da u žalbi na prvostepenu presudu obori kredibilitet svjedoka saradnika u tom slučaju. Slušamo Srđana Jankovića.
Kako je navedeno u saopštenju Višeg suda u Podgorici, van raspravno krivično vijeće je utvrdilo da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje državljanina Srbije Saše Sinđelića Hrvatskoj, koji je u toj zemlji osuđen na 21 godinu zatvora zbog počinjenog krivičnog djela teško ubistvo. Vijeće Višeg suda je konstatovalo da je Sinđelić saslušan i da je prikupljena potrebna dokumentacija o presudi za ubistvo koja je izrečena od strane Županijskog suda u Vukovaru. U rješenju Višeg suda je navedeno da Sinđelić može izjaviti žalbu apelacionom sudu. Saša Sinđelić je crnogorskoj javnosti poznat kao svjedok saradnik specijalnog tužiloštva u sudskom procesu Državni udar, koji je u svom iskazu optuživao lidere Demokratskog fronta i druge optužene da su učestvovali u zavjeri i pokušaju oružanog obračuna sa crnogorskim institucijama u periodu parlamentarnih izbora 2016. godine, tokom sudskog postupka u kome su prvostepenom presudom proglašeni krivim i osuđeni na zatvorske kazne ruski, srpski i crnogorski državljani. Saša Sinđelić je saopštio da je bio praktično posrednik između optuženih ruskih državljana i dijela optuženih srpskih državljana, koji su prema optužnici trebalo da učestvuju u pokušaju nasilnog rušenja vlasti i rasplamsavanju uličnih sukoba u Crnoj Gori. Nakon osuđujuće prvostepene presude optuženima u slučaju Državni udar, Saša Sinđelić je boravio u Srbiji, nakon čega je prešao u Crnu Goru i prijavio se ovdašnjim vlastima tvrdeći da mu u Srbiji prijeti opasnost i tražeći politički azil u Crnoj Gori. Podsjetimo, odbrana optuženih u slučaju Državni udar je sve vrijeme suđenja insistirala da je Saša Sinđelić nekredibilan svjedok saradnik, kako zbog počinjenog ubistva u Hrvatskoj, tako i zbog drugih dijela iz njegove prošlosti. Kako je za Radio Slobodna Evropa saopštio jedan od branilaca optuženih u sudskom procesu Državni udar Dražen Medojević, odluka Višeg suda u Podgorici o izručenju Saše Sinđelića Hrvatskoj zbog izdržavanja kazne za ubistvo potvrđuje stav odbrane da je Sinđelić bio nekredibilan svjedok.
Svjedok saradnik je morao da govori istinu na svako pitanje odbrane. On je od prvog ispitivanja 17. aprila, ja mislim 2017. godine, na pitanje čak i moje da li je ikad osuđivan za neka druga krivična djela, on je sve to negirao. Znači, on prvog dana nije govorio istinu, sud je ignorisao tužilaštvo, oni su morali znati za ovu presudu. E sada kada je došlo do ovakve procesne situacije, uradio je teško krivično djelo i od samog starta je bio nekredibilan svjedok i nije mogao doći u priliku da uopće bude svjedok u ovakvom predmetu.
Na pitanje da li će odluka Višeg suda biti uvrštena u žalbi, odbrana je na prvostepenu presudu, advokat Medojević kaže:
Mi smo to imali u završnim riječima, eto, koje nismo iznijeli, a u žalbi će sve to biti obrađeno. I svjedok saradnik sa svih mogućih uglova, i njegov iskaz, i njegova nekredibilnost, i njegove karakteristike, i njegovo mentalno zdravlje, i sve to bilo odavno observirano u podnesku odbrane. Međutim, to u svakoj normalnoj zemlji, u svakom normalnom pravosuđu, to bi moralo biti i primijećeno i dato tim činjenicama značaju šta se ovdje dešavalo, ko je sve to mogao da ignoriša, to je stvarno, to će biti za istoriju, to će se izučavati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A u nastavku o burnim reakcijama i negodovanju nakon jučerašnje jednoglasne odluke crnogorske vlade da Sinjajevina ipak bude vojni poligon i danas je u fokusu javnosti i medija. Iz udruženja Sačuvajmo Sinjajevinu i koalicije za održivi razvoj koji su protivljenje militarizaciji te planine izrazili protestima, najavljuju krivične prijeve protiv premijera i ministra odbrane kao i radikalizovanje otpora. Posebno su ogorčeni što vlada prije donošenja odluke nije razmatrala elektronsku peticiju na njenom sajtu preko 3000 građana koji su tražili da Sinjajevina samo bude regionalni park prirode u skladu sa elaboratom Agencije za zaštitu životne sredine. Sa više detalja Dimitrije Jovićević.
Stočar Željko Radonjić, koji svake godine na Sinjajevinu, koja se smatra drugim najvećim pašnjakom u Evropi, izgoni brojno stado ovaca, za Radio Slobodna Evropa kaže kako ih je vladina odluka da Sinjajevinu koristi kao vojni poligon iznenadila.
Za nas stočare bi to bilo strašno. Gdje mi sa stokom da izdižemo, mi od toga živimo, nama je to izvor života, kome da prodamo naše proizvode mliječne, skoru, sir, meso, kome to da prodamo sa mirisima baruta i sa sve čim neće biti zatrovan.
Danonoćne straže, borba po cijenu života, blokada pristupnih puteva. To su samo neke iz arsenala akcija koje je građanska inicijativa Sačuvajmo Sinjajevinu zajedno sa Koalicijom za održivi razvoj najavila u slučaju da vlada donese odluku o militarizaciji Sinjajevine. Dan nakon što je kabinet premijera Duška Markovića jednoglasno odlučio da se ta planina koja obuhvata 7.500 hektara ipak koristi kao vježbovno-strelišni poligon, Aleksandar Perović ispred Koalicije za održivi razvoj i ekološkog pokreta Ozon za naš radio ne otkriva konkretne planove.
Ali definitivno uraditi sve što Ustav i zakoni Crne Gore dozvoljavaju građanima da iskažu svoju volju. Sveću ponedjeljak će biti konferencija za novinare na kojoj ćemo najaviti konkretne akcije.
Perović ponavlja da će, pošto vlada nije ni uzela u razmatranje elektronsku peticiju koju je na njenom sajtu potpisalo više od 3000 građana koji se protive odluci da se Sinjajevina koristi za potrebe vojske, podnijeti krivične prijeve protiv premijera Markovića i ministra odbrane Boškovića, ali još nekoliko osoba čija imena nije htio da otkrije. Sa druge strane, Zdravko Begović, predsjednik advokatske komore Crne Gore, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže kako peticija za vladu nije bila pravno obavezujuća.
Nije obavezna vlada da postoji i da prati takvu jednu peticiju, ali mora učiniti sve da sačuva biodiverzitet i da sačuva planinu kako ne bi bila devastirana od takvog jednog projekta.
Aleksandar Perović pak ističe kako je vlada u najmanju ruku imala etičku i moralnu obavezu da razmatra potpise više hiljada građana i pokaže dobru demokratsku praksu da u donošenje svojih odluka i politika uključuje građane i civilni sektor.
Sada se odluka vlade koja je jednoglasna, što je po meni još više skandalozno, zato što zapravo Ministarstvo održivog razvoja i turizma je krovno ministarstvo koje bi trebalo da brani životnu sredinu i koje je izradilo studiju zaštite područja Sinjajevine, gdje je jasno definisano da bi proglašenjem parka prirode tom području bila data neka održiva budućnost, gdje bi se unaprijedilo i postojeće stanje, razvijalo stočarstvo i onaj čuvao to kulturno nasljeđe, taj tradicionalni način života na Katunima. Definitivno jeste znak da zapravo mi s tim želimo samo da sigramo te demokratije.
Podsjetimo kako je to nakon jučerašnje sjednice vlade izjavio ministar odbrane Predrag Bošković. Vlada se u odluci da Sinjajevinu koristi kao vojni poligon prije svega rukovodila strateškim državnim interesima, od kojih je odbrana jedan od najvitalnijih. Bošković je ponovio kako argumenti o tome da će poligon na Sinjajevini devastirati životnu okolinu i uništiti biodiverzitet te planine nemaju uporište u stvarnosti.
Jer sve ono što je prije svega ministarstvo i druge institucije ove države radilo u prethodnom periodu je pokazala, to nije tačno, da analize zaštite uticaja na životnu sredinu koje su se radile na lokalitetima gdje se u prethodnom periodu izvodile slične aktivnosti vojske Crne Gore ili čak uništavalo viškovi naoružanja i municije, ono što je pokazalo jeste da ne postoji uticaj na životnu sredinu, da je jednak nuli.
Na pitanje zašto nije ispoštovana peticija kojom se tražilo uspostavljanje regionalnog parka prirode, što je projekat koji je sa 200.000 eura finansirala Evropska unija, kao ni zašto nije ispoštovana studija Agencije za zaštitu životne sredine, kojim je također preporučeno da Sinjevina bude park prirode, a ne vojni poligon, Bošković je odgovorio.
Peticija će biti ispoštovana u redovnoj proceduri i svakako da će Ministarstvo odbrane kao resorno ministarstvo, s obzirom na peticiju usmjerena prema Ministarstvu odbrane, dati svoj odgovor na nekoj od narednih sjednica vlade. Drugo pitanje, formiranje vježbovnog streljišnog poligona vojske Crne Gore ne isključuje definisanje Sinjevine kao regionalnog parka prirode. Zašto on još nije došao na dnevni red, to je pretpostavljeno da sva procedura još uvijek nije završena kad je to u pitanju.
Sa druge strane, Aleksandar Perović ocjenjuje kako Sinjevina ne može istovremeno biti i vojni poligon i park prirode.
Definitivno pričati o terijskom bojevom gađanju na području koje je netaknuta priroda, koja se koristi kao katun i gdje je stočarstvo osnovni vid života, a da pričamo da neće utjecati negativno, mislim da je priča ne za malu djecu, nego to je totalno kontraobrnuta teorija koju ne može dobrani niko.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Nemilosrdno ugrožavanje osnovnih ljudskih prava LGBTQ osoba obilježava 2019. godinu, a donosioci odluka u Crnoj Gori pokazuju da su im partija i interesi na prvom mjestu. Zajednička je ocjena nevladinog LGBTQ sektora, organizatora 7. Montenegro Pride-a, koji će ove godine biti održan 21. septembra. Uoči ovogodišnje povorke ponosa od nadležnih zahtijevaju hitno usvajanje zakona o životnom partnerstvu. To je saopšteno na konferenciji za novinare u Podgorici koju je pratila Lela Štjepanović.
Sedma povorka ponosa će biti održana u subotu 21. septembra pod sloganom Ne preko naših leđa, kazao je danas Daniel Kalezić iz organizacije Queer Montenegro. Uoči ovogodišnje parade Kalezić je poručio da će se fokusirati na zaštitu osnovnih ljudskih prava i na umanjenje homofobije.
Mi se zajedno fokusiramo na zaštitu osnovnih ljudskih prava i umanjenje homofobije i transfobije u vremenu u kojem donosioci odluka, čiji su osnovni principi zasnovani ne na dobrobiti ovog društva, nego na ličnom i partijskom interesu, zloupotrebljavaju naše ljudska prava, šire govor mržnje prema nama, što je dovelo i do značajnog povećanja nasilja sa kojim smo suočeni.
Najavljujući brojne servise koji imaju za cilj unapređenje prava LGBTQ zajednice u Crnoj Gori, Daniel Kalezić je najavio i nastavak dijaloga sa poslanicima Crnogorske skupštine, tokom kojih će, kako je rekao, imati priliku da razgovaraju sa LGBT osobama o usvajanju zakona o životnom partnerstvu lica istog pola.
U ovoj atmosferi, koja je stvarno ove godine negdje značajno pošla unazad, i u javnom govoru, i u skupštini, i van skupštine, i uopšte u tom javnom diskursu, mi očekujemo da će oni ljudi koji su do sada govorili da se zalažu za naše ljudska prava pokazati značajno veću podršku.
Predstavnik organizacionog odbora Montenegro Pride Nikola Ilić je na zajedničkoj konferenciji za novinare organizatora Pride kazao kako ljudska prava moraju biti fokus i prioritet, a ne sredstvo dobijanja političkih poena, i osvrnuo se na atmosferu u parlamentu kada nije usvojen zakon o životnom partnerstvu.
Neuspjeh donosioca odluke da zaštite prava svih građana predstavlja nasilje na najvišem nivou. Dodatno, ovakvi postupci grade platformu za povećanje nasilja i diskriminacije, ali i homofobije i transfobije u društvu. Ovogodišnjom povorkom zahtijevamo da se naša prava poštuju, da se zakon o životnom partnerstvu lica istog pola donese, da se zločini iz mržnje adekvatno sankcionišu.
Predstavnica organizacionog odbora Montenegro Pride-a Hana Konatar iz Spektra je kazala kako neće dozvoliti da stavovi i mišljenja onih koji mrze utiču na stavove njihovih porodica.
Crna Gora nije i ne smije biti država u kojoj se nasilje podstiče i podrazumijeva, a ljubav ne toleriše. Pozivamo vas sve da se 21. septembra pridružite i pomognete da zajedno učinimo Crnu Goru boljom državom za sve.
Daniel Kalezić je dodao i da nemaju informaciju ko će od zvaničnika prisustvati ovogodišnjem septembarskom prajdu.
Znamo jeste da poslednje dvije godine mi nismo imali predstavnike vlade na prajdu. Očekujemo promjenu u tom smislu, ali nećemo vršiti neki pritisak. Ono što kažu, na prajce dolazi. I tako da i oni, kao i svi ostali građani, ukoliko smatraju da treba da pomognu i doprinesu ljudskim pravima, treba da dođu.
A u oči Parade ponosa, koja će u nedjelju biti održana prvi put u Sarajevu, Daniel Kalezić je najavio učešće crnogorskih LGBTQ aktivista.
Strašno je bitna po Bosnu i Hercegovinu i strašno, kao što, jednako je bitna po Bosnu i Hercegovinu koliko je po region će biti bitno usvajanje ovog zakona kod nas. Sve to nekako ide zajedno i sve vuče jedno drugo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13 sati i 50. minuti o pozorištu kao gledalu vremena u kojem živimo. Kako je lik Kanjoša Macedonovića od mudrog i hrabrog junaka u pozorišnom prvijencu postao gubitnik u obnovljenoj predstavi? Zbog čega se danas teže odbraniti od hajke koja je postala uobičajena u javnom prostoru? Te zašto Budvani 11 godina čekaju na spomenik jednom od svojih najpoznatijih predaka, oko čijeg imena se ne mogu usaglasiti? O tome se između ostalo govorilo na književnoj večeri pod nazivom Budvanski krug srpske književnice Vide Ognjenović. Tamo je bila Jasna Vukićević.
U četiri drame Vide Ognjenović, koje su predstavljene kao Budvanski krug, prepoznatljivi su motivi lokalnog jezika, običaja i legendi, a sve je počelo Kanjošom Macedonovićem 1989. u vrijeme kada se već nagovještavao raspad tadašnje zajedničke zemlje. Druga predstava Kanjoš Macedonović napravljena je 2011. podsjeća profesorica Božena Jelušić.
Vida je pomjerila težište i zapravo pokazala kako izgledaju male sredine, opake i dvolične, kako izgledaju besmisleno zatvorene i narcisoidno zagledane u sebe. I čini mi se da je te 2011. to možda bio i najbolji komentar novostvorenih državica od one nekadašnje velike i zajedničke.
Lik Kanjoša Macedonovića u drugoj istoimenoj predstavi je gubitnik, kaže autorka Vida Ognjenović i pojašnjava zašto.
2011. taj dosetljivi čovjek je gubitnik u mojoj predstavi, a razumljivo jer dosetljivost više nije u igri, dosetljivost se više ne traži. Traži se veština, traži se menadžment, traži se varalica.
Prema riječima Ognjenović, osnovno osjećanje likova njenih drama je melanholija, ali ne kao osjećanje tuge, već kao čežnja za svijetom. A taj svijet je, prema njenim riječima, danas potpuno drugačiji od onog u kojem je Danilo Kiš morao da se brani od hajke. Ognjenović smatra da bi uz današnje medije to bilo daleko teže.
Jer društvene mreže i ta čitava publikacija na internetima, tog se obraćanja nema urednika, nema odgovornog urednika, ne znate, ne mora se potpisivati, nemate nikakva načina da se protiv toga borite. Mogu izmišljati o svakom od nas šta god hoće. Vi imate načina da kažete da to nije tačno, ali koliko je njihovo tačno, toliko je vaše da nije tačno, ima isti nivo kod čitalaca i pratilaca tih mreža.
Posljednja drama Vide Ognjenović, koja ima budvanski kolorit, je Don Krsto iz 2007. Inspiracija za glavni lik je pjesnik, pisac, libreta, istoričar i kanonik Krsto Ivanović, koji je u 17. vijeku rođen i živio u Budvi do 25. godine, potom do kraja života u Veroni i Veneciji. O tome kako se imaginarni lik jedne drame može ispreplesti sa realnošću, govori profesorica Božena Jelušić.
Zbog ove drame koja se zove Don Krsto, mi između ostalog ne možemo da dobijemo već 11 godina napravljeni spomenik Krsta Ivanovića, koji je izveo Zlatko Glamočak. Zašto? Ne može se komisija dogovoriti što treba da piše na spomeniku. Neki smatruju da treba da piše Krsto Ivanović, a neki smatruju da treba da piše Don Krsto. Ja tvrdim iz svog djetinjstva, smo uvijek zvali Krsto Ivanović.
ili Kristiforin Ivanović.
Da, da.
Ovo nam je Vida kriva, koja je lipo napravila Don Krsto i od Don Krsta nadalje niko neće od Dona da odstupi. I sad ja ne znam što će komisija raditi, plediram da ostavimo, jer već mu kapica kaže da je Don, pleonaza mu ne treba, na kraju samo mu ime treba, kad je iz ove zabiti otišao u Veneciju i tamo zabilježio istoriju venecijanskog pozorišta i tamo su mu zamjerali, jel da, da je bio jedan provincijalac koji se divi, eto, Veneciji, jer je došao iz provincije, a da nije tog provincijalca bilo, ne bi bilo ni te istorije Mletačkog teatra i uz to je bio kanonik najmoćnije crkve u katoličkom svijetu i zaista mu ne treba ništa više sem Krsto Ivanović.
Osim Don Krsta i Kanjoša Macedonovića, kao drame Budvanskog kruga Vide Ognjenović predstavljene su i drame Jegorov put i Trus i trepet. Sve su imale pozorišno uprizorenje na Gradu teatru. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Bivši predsjednik Zimbabvea Robert Mugabe umro je u 95. godini, objavile su vlasti te zemlje. Mugabe umro u Singapuru, gdje se često liječio u prethodnim godinama. Na vlasti je bio gotovo 40 godina. Kako je izgledao njegov put od čovjeka koji zagovara pomirenje i obrazovanje za sve do predsjednika svrgnutog vojnim udarom? O tome Ajla Obradović.
Sa najvećom tugom objavljujemo da je preminuo osnivač Zimbabvea i bivši predsjednik Robert Mugabe. Napisao je na Twitteru aktuelni predsjednik Zimbabvea. Mugabe je boravio u bolnici u Singapuru od aprila. Robert Mugabe je pobijedio na prvim izborima u Zimbabveu poslije sticanja nezavisnosti ove zemlje i postao premijer 1980. godine. 7 godina kasnije je ukinuo tu funkciju i postao predsjednik. Prvih godina zagovarao je pomirenje, obećavši široku vladu bez viktimizacije i nacionalizma. Također prve godine na vlasti donijele su mu pohvale zbog širenja zdravstvene zaštite i obrazovanja među većinskim crnačkim stanovništvom koje je bilo marginalizovano od strane bijelaca na vlasti. Zbog toga je Zimbabve i danas u vrhu afričkih zemalja po pismenosti. Kasnije je pokrenuo kontroverznu zemljišnu reformu koja je dovela do ekonomskog kolapsa. Imao je određenog uspjeha u izgradnji društva koje nije rasno podijeljeno, ali je 1992. godine uveo zakon o kupovini zemljišta, dozvoljavajući oduzimanje zemlje bez žalbe. Plan je bio da se preraspodijeli zemljište na štetu više od 4.500 bijelih farmera, u čijem je vlasništvu bio najveći dio najboljih posjeda u Zimbabveu. Posljednje godine njegove vladavine obilježene su kršenjem ljudskih prava i korupcijom. Svrgnut je sa vlasti vojnim udarom u novembru 2017. godine, nakon što je na vlasti proveo više od 3 decenije. Mugabe je rođen 21. februara 1924. godine u tadašnjoj Rodeziji. U zatvoru je proveo više od 10 godina bez suđenja, nakon što je kritikovao vlasti Rodezije 1964. godine. Dok je bio u zatvoru 70. godina i izabran za predsjednika Afričke unije Zimbabvea, čiji je i osnivač.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Uvaženi slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Ivan Kojić i Predrag Tomović.